ต่อไปก็พยายามตั้งสติของเราอยู่ที่กายเวทนาจิตหรือธรรมทั้งสี่ฐานนี้เป็นที่ระลึกของสติทำไมเราจะต้องระลึกอยู่ที่กายหรือเวทนาจิตธรรมเพราะตามธรรมชาตินะในวันหนึ่งวันหนึ่งที่พวกเรามีสตินั้นสติของเราก็ต้องทำกิจการงานต้องระลึกไปในกิจการงานทั้งหลายแต่เมื่อเราจะมาฝึกปฏิบัติให้จิตของเรานั้นมีสติที่ตั้งมั่นในธรรมะเราก็จะต้องพยายามที่จะมาสละหรือว่าละอารมณ์ทางโลกทั้งหลายในขณะที่เรามาเจริญจิตภาวนาจะเป็นการเดินโยกมหรือนั่งสมาธิก็ตามหรือที่พวกเราได้สวดมนต์ด้วยความมีสติในขณะที่สวดมนต์อยู่ก็ตั้งสติอยู่กับบทสวดมนต์ไม่ได้ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องใดนี่ก็เป็นวิธีการภาวนาเหมือนกันในการสวดมนต์จิตอาจจะสงบนิ่งเกิดซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าวัดธรรมวัดสงฆ์ในขณะที่เราสวดนั้นอาจจะเกิดปิติขนพองสยองก้าวก็ได้เพราะความสงบของใจเกิดขึ้นในขณะที่สวดมนต์ระงับซึ่งความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้แล้วเมื่อเราได้สวดมนต์สักครู่หนึ่งได้จบแล้วเราก็มาตั้งสติต่อเนื่องอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือจะนึกคำบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ของใจก็ได้ให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอมีความยินดียินร้ายมีความง่วงเหงาหานอนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิวรณ์ธรรมหรือเครื่องกลางกั้นจิตไม่พบกับความสงบแต่ว่าที่เรายังมีความสุขอยู่ได้ก็เพราะว่าธรรมทั้งหลายก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเป็นอารมณ์กุศลก็ดีอกุศลก็ตามก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแท้จริงนั้นหาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่เช่นบางครั้งเราเห็นว่าบางคนนั้นเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งหรือเมื่อจิตของเราเกิดโลภะโทสะโมหะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันคือมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยนั้นก็ดับลงไปอาตมาเขายกตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่สำคัญเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาของเราคือหลวงพ่อทองรัตน์เมื่อท่านจะสอนญาติโยมคนหนึ่งนั้นที่มีจิตใจตนีทีเหนียวมากทีเดียวท่านก็ไปยืนบิณฑบาตไปยืนบิณฑบาตก็บอกให้เขาว่ารีบตั้งหม้อซาวข้าวตั้งหม้อขึ้นมานะหุงข้าวใส่ฟืนต่างๆนี่แหละนะแต่ท่านได้มาแล้วท่านก็ไม่ฉันเพราะเป็นอาบัติแต่ท่านต้องการสอนให้คนนั้นมีจิตเมตตาและจิตเสียสละนะในการทำบุญทำทานใส่บาตรอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเป็นธรรมะจิตของท่านก็เป็นธรรมะเป็นอารมณ์ของกุศลและท่านก็ไม่ได้ยึดถือมั่นในอารมณ์ของท่านแต่ว่าพระภิกษุสามเณรก็แปลกใจว่าท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงท่านก็บอกว่าท่านไม่มีเจตนาที่นะจะไปต้องการในทรัพย์สินสิ่งของอาหารบิณฑบาตแต่ต้องการสอนแต่ว่าคุณยายนั้นนะเมื่อได้รับการสอนมากๆก็ไม่พอใจมีความโกรธไม่พอใจไปอย่างมากนะก็มีการพูดจาที่ไม่สมควรท่านก็ยกมือพนมขึ้นสาธุขึ้นมาโอ้อันนี้เป็นธรรมะธรรมะเกิดขึ้นแล้วท่านมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมะทั้งนั้นนะแม้ว่าจะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเกิดวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาตินี่แหละนะไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขานี่ว่าคือว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเรารับรู้อารมณ์แล้วตั้งสติพิจารณาทุกอย่างเป็นธรรมะได้จิตใจของเราปล่อยวางได้ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมองแล้วเป็นธรรมะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขา ถ้าเรามองแล้วเห็นปีตัวเราเกิดขึ้นมีตัวเขาเกิดขึ้นนะถ้ามีตัวเขาเกิดขึ้นตัวเราก็เกิดขึ้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานก็ปรุงแต่งจิตใจของเราแล้วเราก็ต้องมาดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นยังไงถูกอวิชชาตัณหาปรุงแต่งเป็นยังไงทำไมจึงมีตัวเราตัวเขาเกิดขึ้นทำไมมีเราดีเขาไม่ดีนะหรือมีความดีเสมอกันหรือมีความไม่ดีเหมือนกันก็เป็นเรื่องของตัวของตนนั้นอันนี้เราก็มาฝึกปฏิบัติมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมะทั้งนั้นแหละที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราตั้งสติพิจารณาอย่างนี้ไม่ทันเพราะว่าตัววิชาทานอุปทานนี้มันรวดเร็วมากเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อชาทั้งเป็นสาวกองค์ของพระปฏิบแก้วตัดว่าที่พูดไปว่าคนตกต้นไม้นับกิ่งนับก้านไม่ทันก็ลงถึงพื้นแล้วมีความเจ็บความปวดคือเรายังพิจารณาไม่ได้จิตใจยังไม่ละเอียดพอก็มาดูจิตมาดูจิตของเราว่าเกิดอะไรขึ้นมาจิตมีโลภะไหมโทสะหรือโมหะหรือจิตปราศจากโลภะโทสะโมหะจิตมีโลภะโทสะโมหะด้วยเหตุใดหรือไม่มีด้วยเหตุใดเราก็มารู้จักจิตของเราตามรักษาจิตของเราตามซ้อนจิตของเราอยู่เสมอนี่แหละไม่ให้ยินดีหรือไม่ยินร้ายตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็จะเป็นทางปฏิบัติที่ให้เราได้เห็นธรรมะนะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเห็นตรงนี้ตรงจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์บางครั้งเราภาวนาไปปิติไม่เกิดแต่ว่าจิตของเราวางอุเบกขาได้ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนะก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะตรัสรู้ในธรรมะได้เราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราอย่างนี้อยู่เสมอแต่ถ้าจิตของเรายินดีด้วยยินร้ายบ้างจะทำยังไงก็มีสติดูไว้ดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสภาวะจิตใจของเราไว้ถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันก็มาดูเวทนาที่เกิดขึ้นมาในภาพกว้างว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์หรือเราไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างไรเราก็มาดูที่ใจของเราที่มีเวทนานั้นน่ะนะทั้งทางกายทางใจก็เฝ้าดูอยู่เสมอนะไม่ตามอารมณ์ไม่วิ่งตามอารมณ์ให้มีสติยับยั้งชั่งจิตชั่งใจของเราไว้เช่นนี้นะเราก็ได้ปฏิบัติละเราจะอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติเราจะอยู่ที่วัดก็เราก็มาปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราไม่ได้ดังสิ่งดังใจปรารถนานั่นน่ะนะยิ่งเมื่อการฝึกในสายของหลวงพ่อชาแล้วไปฝึกที่วัดหนองปะพงเนี่ยท่านจะฝึกพระของท่านหรือญาติโยมมาตามให้ได้ดังใจปรารถนาเพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าได้ดังใจปรารถนาแล้วมันก็มีความเพลิดเพลินเป็นกามสุขาลิกานุโยโคนั่นแปลอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ดังใจปรารถนานั้นมันเป็นอัตตากิลามัฏฐานุโยโคก็ไม่มีใครชอบนะงั้นการสํารวมการระวังหรือการปฏิบัติเราก็จะเห็นจิตใจของเราละเมื่อเราไม่ได้ดังใจปรารถนาแล้วเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรนะถ้าเราได้ลาภขึ้นมาเราก็สบายถ้าเราเสื่อมลาภเราก็จะเป็นทุกข์เราก็ไม่ได้พิจารณาตอนที่เรามีความสุขได้ลาภได้ยศเสริญสุขเราก็ต้องการอยู่เราก็ต้องมีสติรู้อยู่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ก็ดูเวทนาในใจสุขทุกข์ในใจของเราถ้าเราดูอย่างนี้แล้วสติของเรายังไม่แหลมคมพอที่จะพิจารณาปล่อยวางได้เราก็มาดูว่าตัวเราอยู่ที่ไหนใครเป็นคนสุขใครเป็นคนทุกข์ตัวเราอยู่ที่ไหนร่างกายนี้มีเราไหมความรู้สึกที่เป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่จิตนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นที่กายไม่ได้เกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังหรือว่ากระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตว่าตัวเราว่าตัวเขามีเรามีเขาเราก็เอาสติมาตั้งอยู่ที่กายพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นน่ะมีสติมันอยู่ที่กายนี้สติอยู่ที่รู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอบริกรรมภาวนาพุทโธไว้กำกับใจเมื่อเรากำกับใจด้วยคำภาวนาพุทโธอยู่อย่างนี้สติไม่ได้ระลึกไปที่อื่นใดแล้วจิตสงบเมื่อจิตสงบเนี่ยนะกิเลสหรืออารมณ์ที่เป็นนิวรณ์กางกั้นความดีเนี่ยมีเช่นว่ามีกามฉันทะยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมรมก็ดี ความยินร้ายก็ดีความโกรธความพยาบาทความปองร้ายความลังเลสงสัยความบุ่งหงิดใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะไม่เกิดขึ้นละเห็นไหมว่าถ้าสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นใจของเราสบายไหมอยู่ดีใจของเราหงุดหงิดมาไม่มีเหตุผลมันก็ไม่สบายใจของเราฟุ้งซ่านไปมากๆขึ้นมาก็ไม่สบายแต่ที่เราฟุ้งซ่านกันอยู่ระดับนี้เนี่ยยังพอที่ว่าเรายังทนได้และยังเปลี่ยนอารมณ์ได้เกิดความยินดีบ้างเกิดความยินร้ายบ้างเราได้พักผ่อนบ้างก็สลับไปถ้าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันฟุ้งซ่านจนมาเราหลับพักผ่อนไม่ได้ก็เกิดปัญหากับร่างกายกับจิตใจของเราละนะอันนั้นเกินปกติของความพอดีไปแล้วแต่มนุษย์นี้ก็ยังมีความยินดีมีความยินร้ายมีความฟุ้งซ่านอยู่ในระดับที่พอดีนะเพราะเรามีการพักผ่อนที่จะมีการพักจิตใจของเราได้บ้างแต่นี้ถ้าเรามาฝึกจิตเกิดความสงบเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้รับรู้เลยว่าโอ้จิตสงบนี้เป็นอย่างไรจิตสงบจากความคิดความนึกความปรุงความแต่งเนี่ยนะมันนิ่งสงบอย่างนิ่งๆเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่ในตัวแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็จึงต้องมาบริกรรมภาวนาทำไมเราถึงจะต้องมารับประทานอาหารก็เป็นคำถามที่นักบวชเซนนะประเทศเกาหลีเนี่ยถามพระเถระมาทั่วโลกตะเวนถามปัญหานี้มาว่านะทำไมคนหนึ่งเราเนี่ยจึงต้องปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างก็มีคำตอบอยู่แล้วล่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิบัตินี้เพื่อต้องการที่นะจะพ้นจากความทุกข์ที่ต้องปฏิบัติเพราะมีทุกข์เกิดขึ้นปฏิบัติก็ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8นะปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรแล้วก็จิตใจก็ปลอดโปร่งเป็นนิโรธเรียกว่าเป็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนักบวชเซนนี้ก็มาถามปัญหากับหลวงพ่อชาในสมัยนั้นอาตมาก็นะอยู่อุปัฏฐากหลวงพ่อชาอยู่ที่วัดก่อนอกที่อำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลนั่นแหละเขาก็มาใส่ชุดสีเทาๆมานะเหล่านี้จะคุ้นเคยว่าพระก็ต้องชุดเหลืองๆหรือสีกักก็จะเข้าใจว่าเป็นพระแต่นี่ก็โกนศีรษะแต่ว่าไม่โกนคิ้วใส่ชุดสีเทาๆมาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็รู้เป็นนักปฏิบัตินั่นน่ะนะแต่ธรรมาก็ทราบอยู่แล้วเป็นนักบวชนะแต่ญาติโยมก็เฉยๆกันนั่งธรรมดาหลวงปู่ชาก็สอนให้ลูกศิษย์มีความเคารพกัลยาณ์ท่านบอกอันนี้เป็นพระนะเป็นพระนะนี่มาจากต่างประเทศให้ลูกศิษย์กราบลูกศิษย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็กราบท่านนะท่านก็เหมือนกับว่าให้ศีลให้พรนะคราวนี้เขาก็ถามปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แม้ก็มีนะพระท่านแปลให้ฟังถามว่าทำไมต้องปฏิบัติด้วยล่ะปฏิบัติทำไมปฏิบัติได้ผลอย่างไรวิธีปฏิบัติอย่างไรก็ถามปัญหาหลวงปู่ชาเราก็เห็นว่าเขาถามปัญหาแบบเซนนะถามปัญหาแบบเซนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าปฏิบัติทำไมถึงต้องมาปฏิบัติเนี่ยนะเขาศึกษาในตำรับตำรากันมากมายอยู่แล้วในต่างประเทศนี่นะค้นคว้ากันมากท่านก็ทราบนะจึงตอบกันเป็นแบบเซนเหมือนกันเมื่อลูกศิษย์เป็นเซนอาจารย์เซนก็ต้องตอบแบบเซนไปเลยนะว่าทำไมถึงจะต้องรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารเพื่ออะไรรับประทานอย่างไรแล้วประทานแล้วได้ผลเป็นอย่างไรตอบแบบนี้ตอบสั้นๆแบบนี้อ้าวปรากฏว่าเขาเข้าใจแจ่มแจ้งเลยชัดเจนนะเกิดปิติเกิดปาโมทย์กล่าวสรรเสริญหลวงปู่แล้วว่าโอ้นะถามปัญหามามากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบที่ถูกใจนะเขาจะต้องตอบแบบเซนเขาถึงจะถูกใจเขานะมาตอบอย่างนี้เขาก็เข้าใจชัดเจนชัดแจ้งบรรยายใจเมื่อเขาศึกษาเราเรียนปัญญาเกิดปัญญารู้เกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังแต่ว่าปัญญาที่จะเป็นภาวนามยปัญญายังไม่เกิดขึ้นมาในใจเมื่อหลวงพ่อชาตอบอย่างนี้เขาก็เกิดปัญญาตรงนั้นแหละเกิดขึ้นมาในจิตในใจนะจนว่าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาในใจได้นี่ก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วนะต้องการอะไรต้องการธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็อยู่ในประเทศไทยของเราก็ไม่ได้เดินทางมาไกลขนาดนั้น นะไม่ได้เสียค่าเดินทางไกลเราก็ต้องพยายามที่จะแสวงหาธรรมะกันให้มากในวันที่เรามีวันหยุดหรือวันสำคัญเช่นว่าวันไข้วันเกิดของเราก็ตามเราก็ได้หยุดกิจการงานทั้งหลายนำมาบำเพ็ญทำทานบารมีไม่ต้องมีพระเถระมาบอกให้เราใส่บาตรเราก็ใส่บาตรเป็นปกติเราก็สมาทานศีล5เป็นปกติเป็นพื้นฐานของพระโสดาบันบุคคลทีเดียวเราก็ตั้งใจสวดมนต์ทำวัดภาวนาตั้งสติอยู่ที่กายตั้งสติอยู่ที่ลมที่เวทนาจิตหรือธรรมเป็นใต้ที่ตั้งสติของใจเมื่อสติเราระลึกขึ้นมาทีไรในการภาวนาแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายนะห่างไกลออกไปใจก็สบายใจก็ปลอดโปร่งใจก็ขาวขึ้นมาแล้วเห็นไหมใจขาวขึ้นมาแล้วใจสะอาดขึ้นมาเราก็จะได้พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งก็สามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเขาเราไม่มีเขาไม่มีคนที่โกรธคนที่เกิดโลภะโทสะโมหะก็เป็นธรรมะใจของเราเกิดโลภะโทสะโมหะก็เป็นธรรมะใจของเราไม่มีโลภะโทสะโมหะก็เป็นธรรมะไม่มีเราอยู่เลยเป็นแต่ทำสักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราก็สบายล่ะใจของเราก็สบายเพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนจริงๆเป็นเราจริงๆเป็นเข้าจริงๆนะอันนี้เราก็ต้องมาฝึกหัดนึกปฏิบัตินั่นนี่ว่าปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นมาเราศึกษาในวิชาชีพทั้งหลายเราศึกษาความรู้ทั้งหลายนั่นก็มันก็จะไม่จบลงหรอกนะมันก็จะต้องมาเวียนอีกมาเกิดอีกมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนะเราต้องมาศึกษาธรรมะควบคู่กันไปในใจของเราด้วยโดยการตั้งสติของเราไว้ระลึกอยู่ในคุณงามความดีในบุญกุศลเช่นพวกเรานี้ได้ช่วยกันมาสร้างวัดสร้างวาก็ดีช่วยกันแสดงความคิดเห็นในความรู้ความเห็นทั้งหลายที่เรามีอยู่ก็มาช่วยกันในการสร้างโบสถ์ในการสร้างวิหารการสร้างเสนาสนะคือทำประโยชน์ในพุทธศาสนาเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันก็จะมาติดอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราที่เรียกว่าบุญกุศลผลบุญเนี่ยที่เราได้เสียสละนั้นน่ะสละเวลาอันมีค่าของพวกเราหรือสละเวลาที่พวกเราได้มีอยู่มาทำคุณประโยชน์เอาไว้ในพุทธศาสนาสร้างเป็นถาวรวัตถุก็ดีสร้างเอาไว้ในพุทธศาสนาแล้วก็พวกเราจะได้มาปฏิบัติการภาวนาการเช่นศาลาหอฉันที่กำลังขยับขยายไปนี่แหละนะก็มีด้วยกันหลายชั้นต่อไปก็จะเป็นที่เหมาะสมที่เราจะได้ปฏิบัติภาวนาที่พักการภาวนาก็จะได้มีพอสมควรให้พวกเราได้เดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิปฏิบัติกันเพื่อเรียนรู้ในเรื่องจิตใจของเราเพราะเรื่องของจิตเนี่ยมันสำคัญเราเห็นไหมว่าจิตนี้เป็นอย่างไรจิตคืออะไรจิตมันใช่เราไหมหรือใช่เขาไหมมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเราไม่ต้องการความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นแล้วเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงเราไม่ต้องการแต่ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของอวิชชาตนาอุปาทานที่อยู่ในจิตใจนะเขาก็ปรุงแต่งใจของเราให้มันเป็นทุกข์เองเพราะเราจะต้องไม่ประมาทระลึกอยู่เสมอว่าความตายเป็นอย่างไรเราจะตายเมื่อไหร่ชีวิตไม่แน่นอนเมื่อวันก่อนก็มีลูกศิษย์มาละนะมีภรรยาอายุ30กว่าเองนะยังเก่งมากเลยอ้าวโลหิตในสมองแตกไปก็เสียชีวิตไปแล้วมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกับว่าอะไรกุมารีน้อยในสมัยพุทธกาลอายุได้น้อยแต่เจริญภาวนากรรมฐานคือมรณานุสติเป็นประจำอยู่เสมอเลยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ากำลังเทศจะเทศโปรดสอนประชาชนนะประชาชนมานั่งฟังพระพุทธเจ้าก็นิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นนะนะไม่พูดสักคำหนึ่งเลยไม่เทศสักคำหนึ่งก็ไม่มีใครกล้าจะรัตนาพุทธเจ้าเทศนะเมื่อกุมารีน้อยมานั่งนะพุทธเจ้าจึงถามว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอทราบอยู่หรือไม่หรือเธอไม่ทราบนี่ท่านถามแบบเซนเลยนะเนี่ยเห็นไหมเด็กตัวน้อยสมัยพุทธกาลแต่บารมีญาณจะได้พระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่น้อยละนะก็โต้ตอบพุทธเจ้าได้นะมาจากไหนก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะมาจากไหนพระกุมารีน้อยนี่ก็ทราบอยู่แล้วพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้นะว่านางมาจากไหนว่าหนูน้อยมาจากไหนเกิดมาจากอะไรก็ทราบหมดแล้วเนี่ยนะแต่ว่ากุมารีน้อยนี่มาจากบ้านพระองค์ก็ทราบชัดเจนแต่ว่าชาติที่แล้วมาจากไหนมาเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ จะไปไหนล่ะไปไหนก็ไม่รู้อีกเห็นไหมเล่นเล่นกับพระศาสดาหรือเปล่าประชาชนตกใจโมโหขึ้นมาแล้วโมโหขึ้นมาตอนนั้นคงยังไม่ได้ดูจิตยังไม่มีสติดูจิตก็โมโหกุมารีน้อยนี่แหละทำไมเด็กตัวน้อยๆเนี่ยโมหะเนี่ยมาต่อกวนต่อคำพูดกับพระศาสดาล่ะนี่พระศาสดาว่าเธอไม่ทราบหรืออ้าวก็ทราบทำไมจะไม่ทราบล่ะทราบอยู่แล้วเธอไม่ทราบหรือเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ทราบอีกก็คือว่าไม่ทราบทราบว่าจะต้องตายเนี่ยถ้าตายเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายที่ไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสเห็นไหมโลกนี้มันมืดผู้ที่จะรู้แจ้งมีน้อยนะโลกก็คืออะไรโลกภายนอกโลกภายในคือร่างกายนี้รูปนี้เนี่ยมันมืดนะแต่มันไม่ใช่ตัวเราของเรานะคนจะรู้แจ้งว่าไม่ใช่เรานี่มีน้อยนะจิตของกุมารีน้อยนั้นรวมเข้ามาได้เป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเห็นไหมนี่บารมีญาณของกุมารีน้อยอายุเพียง7ขวบ8ขวบนี่ก็ได้พระโสดาบันแล้วสร้างบารมีมานานแล้วอย่างเช่นพวกเราได้สร้างกันบารมีชาตินี้เกิดไปชาติข้างหน้าไม่แน่ละถ้าเรายังไม่ได้มรรคผลนะเจอพระพุทธเจ้าหรือสาวกขององค์พระทศพลก็จะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้ง่ายๆไม่ยากเหมือนกุมารีน้อยนี่แหละกุมารีน้อยนี้ก็ไปหาบิดาบิดากำลังหลับอยู่ถูกนิวรณ์นะก็คือถีนมิทักษ์ครอบงำอยู่แล้วหลับไปเผลอสติหลับไปพอเปิดประตูเข้าไปตกใจก็เลยปล่อยนะคันที่เขาทอผ้าอยู่นั่นน่ะถูกระหว่างคิ้วของกุมารีน้อยนี่เสียชีวิตเลยโอ้พ่อของเธอนี่เสียใจมากเลยว่าลูกก็ยังตัวเล็กๆสนใจในธรรมะเป็นคนดีจะต้องมาตายเนี่ยกรรมตัดรอนเสียชีวิตไปแล้วพ่อของกุมารีน้อยนี่ก็เลยออกมาบวชแต่ก็ดีใจว่าลูกของนางลูกของเธอนั้นเป็นพระโสดาบันต่อมาปฏิบัติเธอก็ได้มรรคผลเหมือนกันเห็นไหมมีบุญวาสนามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดมีอายุยืนยาวมาปัจจุบันนี้ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขนขวายปฏิบัติในทานศีลภาวนาผู้ที่ทำมาแล้วในทานศีลภาวนาเสียสละวัตถุทานเสียสละกำลังสติปัญญากำลังกายมาช่วยกันสร้างวัดเอาไว้ในพุทธศาสนาเป็นถาวรและวัตถุก็ดีช่วยกันตกแต่งสร้างกันขึ้นมามีความสวยสดงดงามนี้ก็เป็นวิมานแก้ววิมานทองปรากฏขึ้นในเทพสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่แล้วหรือมันก็เกิดขึ้นในใจของเราในดวงนี้ก่อนก็ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งศรัทธาในองค์พระชินวรจงตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ